Қазақстан Республикасы жазушы баспасының аудио кітап атты жаңа жобасы ұсынып отыр.
Қырмызы. Қырмызы ұзақты түнгі түскірумен болды. Бармаған жері, баспаған тауы әлеметі жоқ. Әлсін-әлсін шошып оянғанда қара терге батып тұла бойы дел сал болып қалады. Ұзақты түнде шатасып ұйықтай алмады. Таң құлай жиектеніп сыз беріп келе жатқанда көзі ілікті. Әдемі түске кірді. Қыз бозбала тегіс жиналған бір үй. Жұрттың бәрі қуанышты. Қырмызы бір жерге тұрақтамай қалың топқа көз жүгіртіп әлдегімді іздеумен болды. Оны іздеме. Оны енді іздеме, іздегенің мен саған жоқ дейді біреу. Қырмызының ашуы келіп қалдырап кетті. Тоқтаусыз жүгіріп іздеді. Бір жерде әлде не көзге елестегендей болды, тұрған тұрысы киімі таныс. Жақындап келіп еді қамбар. Қамбар-ау, мен сені іздеп жүрмін ғой, дей бергенде, келме, деп қол сілікті. Қырмызы шошынып өкпілігін тәрізді боп тұра қалды. Қамбар жымиды. Жүзіне нұр құйылып бір түрлі сәуле шашқандай болды. Мен саған өкпіледім, мені ұмытып кеттің, дейді. Қырмызы бірден айтайын деп еді, тілі тұтығып айта алмады. Екі көзі қамбарда. Қатты да қалды. Қырмызының ынтығып, сағынып тұрғанын білгендей, қамбар орнынан қозғалып, жақындағандай болды. Киген киімі қып-қызыл, көзге шағылысып құбылып тұр. Құшағын жайды. Кел, келші қалқам, дейді. Жас жүрегі алқынып сүйген досының, көптен көрмеген қамбарының жылы құшағына атылып кірем деп ұмтыла бергенде. Әй, тұрсайшы! Күн түс болды ғой, деген шешесінің сөзіне қырмызы оянып кетті. Жүрегі дүрсілдеп алқынып тұла бойы бусанып терлеп қалған екен. Жан жағын сипанады, бірдем іздеген адамша көрпесінің жастығының астын қарады. Жоқ. Кенет ойына түсті, жылағысы келіп кетті. Манадан бері көргеннің бәрі түсекенін білді. Көптен бері сағынып, бір ауыз сөзіне ынтық болып жүрген қамбарының жылық ұшағына кіргізбей тәтті жерінде түсін бөлген шешесіне ішінен нәлі тоқыды. Тұла бойы мең-зен. Тұрып киініп, күйкөндемен челегін алып суға жөнелді. Қырмызы суға жеткенше түсін ойлаумен болды. Қамбардың кеткеніне дәл бір жыл. Сағынған уақыттарында түсіне кіретін. Бірақ бүгінгі түсі бұрынғыға қарағанда өзге жүрек. Жүрегі соғып дүрсілдеп соғып барады. Құдай-ай, жақсылық болғайды, дейді. Челегін жерге қойып суала бірейін дегенде әлденеден сескенгендей бұрылып артына қарады. Еш нәрседе жоқ қалың тал. Сең жүріп тастаған қалың тал чоңқұр мүк. Есіне бірдеме түскен адам тәрізденіп, қалың тоғайдың, екі өзеннің екі арнасындағы шұңқырға келді. Олай бұлай қарады. Өткен күн есіне түсті. Еріксіз жылап жіберді. Былтыр нақ осы кез. Онда да сәске кезінде суға келген. Челегін жерге қойып суала бергенде, арт жағына біреу келіп, «Қырмызымысың?» деген. Жалт қараса қамбар, мұздай киініп, қамшысы сүйретулі төніп тұр. Қырмызы өзін өзі ұстай алмай, еріксіз құшақтаған. Еркін сүйіп, айрыларда қош деген қамбар. Мен жол жүріп барам, қырмызы. Енді казачи қаптап кет, мен отыралатын емеспін. Дос бар, дұшпан бар, күн ертең. Польша өттеп өлтіреді ғой. Елде жүріп, тек көлгенше, ілгер жақтағы жолдастыраға қосылып, теңдігімді ал өлгім келеді. Ренжіме, қармыз жан. Күнім туыса келер жылы нақ осы жерде, осы құм меже болсын, бүгінгідей ойнап қосыларымыз. Мен сені сүйем. Дүниенің қай бұрышында жүрсем де, сен ойымдан шықпайсың, қармыз жан. Мен ұмытпаймын. Сен де ұмытпа, деп сүйіп-сүйіп алған. Сол құмы осы. Қамбардан айрылғанда қазір бір жыл. Кім білет, әлде вәде байлаған күні бүгінгі күн бе? Қамбар бүгін үйіне келіп, суға келген қырмызыны ұшыратуға іздеп жүрме. Жас жүрек толқынданып, лобынып, дәйек тұтып отыра алмастық дәрежеге келді. Құдай-ай, деді қырмыз. Құдай-ай, жас жүректің тілегі қабыл дейтін еді. Бір тәуліктен бері зарлағаным жетерлік болып еді ғой. Сүйгенімен кездесіп ойнап күлген адамның арманы бар мекен. Қалың тоғайдың арасы сыбырлап ашылып, әлдегімге жол бергендей болды. Қырмызы шошыған да қуанғанды тәрізденді. Сол мекен деген ойды ойлап, бітірместен ақ, сол шығар деп көңілін сендірген секілденді. Болмады. Қамбар дегені көршілес жеңгесі рақыш болып шықты. Қолында ұзын шыбық бұзау айдап жүр. «Не қылып тұрсың, ерке жан?» деді жақындап келіп. «Япырмай, Құдайдың күннің ырыздығай, тоңдырып барады ғой», деді. Қырмызы мұны тәтті түсін бөлген шешесінен бетер жек көрді. Үндемей қалуды лайық көрмей, «Қыс болған соң, суық болмай қайтушы еді», деді. «Ерке жан, ай, қайдағы қыс, боқырау әлі біткен жоқ. Былтыр бұл уақытта кәдімгідей шуақ еді ғой. Рас, есіңде бар ма? Ауылға көп солдат келіп, әлгі қамбарға шатында». «Иә», дей салды қырмызы. «Ерке жан, сен естідің бе? Айтпақшы, сол қамбар былтыр соғысқа барып өліпті ғой». «Қойш», деді қырмызы. «Сұп сұры болып кет. Жас жүректен қайнап шыққан ыстық жас мөлт-мөлт өтіп көзінің жанарына толып қалды. «Өлген шығар», деді. Мөлдіреген жас бетін жуып кетті.